Labdien! No Latvijas radio ziņu dienesta žurnālista Linda Zelāna. Sakiet lūdzu, vai ikdienā kaut ko esat mainījusi paradumos attiecībā uz elektrības patēriņu?
Īpaši neesmu neko mainījusi. Es tāpat jau taupīgi esmu iepriekš dzīvojusi un rūpējusies par to, lai man tas rēķins nav lielāks, es vienkārši vairāk nevaru izdarīt.
Kā tas ir taupīgi dzīvojis?
Nu, tas ir piefiksēt, lai lādētāji nepaliek kontaktā rozetē. Vai attiecīgi arī uzvārot tai, ka nav ūdeni liet tik, cik nepieciešams, nevis vairāk. Telpās, kurās neusturies, izslēgt gaismu.
Visu uzdaugu.
Ko jūs darat? Kādi ir jūsu taupības pasākumi?
Kā, nu, vienā istabā dzīvosies, tur nav elektrības. Tagad to uzbrīko visu.
Es vienu lampiņu un viens dators man vairāk nekā nav leduskapis. Pat televizoru neslēgt.
Rauj ārā no kontaktiem. Teikam, nu... Telefonam badu.
Kaut kur dzirdējāt to, jā, ka tas ir...
Jā, es pat lasīju, ka ja rauj ārā televizoru, tad tas vairāk patērē elektrību slēdzot atpakaļ, kamēr viņš visu salādē atpakaļ, tāpēc es to vairs neslēdz ārā.
Cilvēku ikdienas mazie solīši un darbības elektrības taupīšanā atspoguļojas arī vērā ņemamā kopējā elektroenerģijas patēriņa sarukumā. Akcijas sabiedrības Latvenergo pārdošanas direktors Uldis Mucenieks stāsta, ka septembrī Latvijā būtiski samazinājies elektroenerģijas patēriņš, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2017. Gada jūnija. Septembrī iedzīvotāji elektrību patērēja par 6,8% mazāk nekā augustā un gan 10% mazāk nekā pagājušā gada septembrī. Mucinieks uzsver, ka šāds patēriņa samazinājums ir gan nozīmīgs un saistīts ar energo efektivitātes un taupības pasākumiem.
Un līdz ar to mēs esam panākuši arī visticamākai zemāku elektroenerģijas cenu septembrī, nekā tad, ja mēs varbūt būtu tērējuši viņu atbilstoši ierastajiem apjomiem, kā tas bija piemēram gadu atpakaļ.
Tāpat patēriņa izmaiņas saistāmas ar iepriekš novēroto elektroenerģijas cenu pieaugumu. Augustā tika sasniegta vēsturiski augstākā vidējā mēneša elektroenerģijas cena kopš tirgus atvēršanas, kas septembrī pēc rēķina saņemšanas lika meklēt iespējas patēriņu samazināt. Mucinieks pauž, ka taupības pasākumi ir dažādi un katram savi.
Skatoties uz septembrī, tas noteikti varētu būt saistīts ar piesardzīgāku apkures sistēmu lietošanu, ar apgaismojumu lietošanu, gan laikam tepat vairāk varbūt jāuzsver ir publiskās telpas, kurās esam novērojuši, ka nu, tiek samazināta apgaismojuma intensitāte. Nu, kā piemēram var arī minēt, nu, ka piemēram atsevišķi izniecības centri ir saīsinājuši savas darba stundas, arī tādējādi veidojot pienesumu šī ietaupītā elektroenerģijas apjoma.
Rīgas Tehniskās Universitātes elektrotehnikas un vides inženieru zinātņu fakultātes asociētā profesore Laila Zemīte uzsver, ka vairāk kārtīgas elektrības cenas pieaugums patiesi stimulē iedzīvotājus domāt par taupīšanu un vieglākais veids, kā to darīt, ir samazināt patēriņu.
Mājasemniecības var ļoti labi samazināt, domājot, kā efektīvi lietot dažādas elektroierīces, tā skaitā arī apgaismojumā izmantot to jau visiem zināmo ļoti labi LED apgaismojumu, veļas mašīnas, trauku mašīnas, darbināt uz kādu zemāku temperatūru. Nu, pēc iespējas tomēr izraut ārā tos pagarinātājus, arī dažādus telefonu lādētājus, un kādus citus dodoties projām, vai arī nu, tajā brīdī, kad mēs beidzam to mūsu ierītes uzlādi. Attiecībā uz apkuri tur noteikti var domāt par temperatūru, jo viens grāds samazināt temperatūru nozīmē apmēram 5% ietaupījums.
Tāpat ir vērts samazināt apkures temperatūru nakts laikā vai brīžos, kad neviens nav mājās. Un vēl attiecībā uz siltumu ir jāņem vērā siltuma inerce. Proti, ja uzsilda telpu un pēc tam atslēdz apkuri, tad temperatūra nokrītas pamazām un telpā saglabājas siltums. Tas pats attiecas arī uz cepeškrāsni, kad to izslēdz, tad tā zināmu laiku vēl ir silta un cepšana turpinās. Linda Zalāne, Latvijas radio.